Какви са реакциите на французкиот предлог во Софија?
До момента единствената реакција од управляващите след
До моментот единствената реакција од државниот врв по вчерашните изјави на францускиот председател и македонскиот премиер е изјавата на министерката за надворешни работи Теодора Генчовска, која во четврток од вечерта кажа, цитирам, нема втор француски предлог за Република Северна Македонија. До моментот никој друг од владата не коментирал за ова прашање. Очекувам тоа да се случи откако ќе има официјални информации од вашето министерство. Инаку проруската партија Природба, која е најмалата партија во парламентот и во моментот е во опозиција, побара Министерството за надворешни работи да ги запознае пратениците со променетиот француски предлог и кажа дека ќе побара да биде променето решението на парламентот со кое тој го одобри францускиот предлог. Искрено, јас не очекувам дека ќе се собере потребно мнозинство за тој предлог. Тоа се сите коментари досега. Една од причините што нема реакција е што во моментов во Бугарија главна тема е протерувањето на 70 руски дипломати поради што се прекинуваат дипломатските односи со Бугарија. Освен тоа, во моментов се водат преговори за нова влада, откако на кабинетот на Петков му беше изгласана недоверба. Мислам дека ова се причините поради кои нема повеќе реакции во Бугарија на оваа тема.
Во Македонија се јавува дека за бугарскиот државен врв е прифатлив предлогот. Какви се информациите од таму?
До сега никој од управляващите во Бугарија не е одговорил на този вопрос дали предложението е приемливо или не.
До сега никој од владините представници не кажал дали предлогот е прифатлив или не. Според изјавата на премиерот Ковачевски, променетиот предлог предвидува протоколот од договорот од 2017-та да не е дел од преговарачката рамка. Во четвртокот, министерката за надворешни работи Теодора Генчовска рече дека Бугарија се уште очекува протоколот да биде подпишен. Истото го предвидува и решението на парламентот со кое тој даде мандат на владата да го одобри францускиот предлог. Останува да видиме дали е најдена формулација која ќе одговара на условите и на двете страни за да може процесот да продолжи. Надвор од тоа, во решението на парламентот со кој тој дозволи на владата да го одобри францускиот предлог, запишани се одредени услови на кои треба да се одговори. Пред се бугарите да бидат вметнати во уставот, ништо во преговарачкиот процес да не биде толкувано како признавање на македонскиот јазик од страна на Бугарија, како и исполнување на договорот од 2017-та и протоколите од него да бидат вклучени во преговарачката рамка. Дали овие услови од бугарската страна се исполнети или не, треба да каже МНР и досега немаме информации за неговата позиција по ова прашање, како и воопшто за така наречениот ревидиран француски предлог.
Се планира ли некаква нова процедура во бугарските институции?
До момента няма никакви нови процедури.
До овој момент нема никакви нови процедури. Парламентот веќе има решение со кое се дава право на владата да го одобри предлогот со определени услови. После тоа на ред е извршната власт која треба да каже дали тие услови се исполнети или не. Проценката е целосно на извршната власт. Предпоставувам дека одговорот ќе стигне од Министерството за надворешни работи, бидејќи тоа работи на тие предлози.